Svandís Svavarsdóttir, þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, atkvæðaskýringar og umræður hér af hendi forystu ríkisstjórnarinnar endurspegla fullkomna firringu og þann veruleika að forystumenn ríkisstjórnar Íslands átta sig ekkert á þeim daglegu kjörum sem að hér eru að ræða og raunar benda á prósentur og milljarða eins og þetta fólk borði það mánaðamótin. Það er ekki þannig. Þetta fólk talar betri tíma, ber sér á brjóst þegar það talar betri tíma og aukin vöxt og allt á uppleið. En fyrir hverja er þessi betri tímar? Hvað snýst þetta? Bjarni Benediktsson hæstvirtur ráðherra heldur innblásna ræðu hér hvað? Að það megi ekki ganga nær stórútgerðinni á Íslandi. Það var heitasta ræða fjármálaráðherra hér í þessari umræðu. Hvar er réttlætiskenndin og hitinn þegar talað aldraða og öryrkja? Nei, þá hefur við að vera yfirveguð. Þá skulum við vera yfirveguð. Þetta fólk hefur lækkað tekju og eignaskatta stóreigna og hátekjufólks í landinu og lækkað auðlindaskatta og með því að afsala ríkissjóði tekjum hafa þessir menn, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bjarni Benediktsson, tekið peninga af öldruðum og öryrkjum og fært til ríkasta fólksins í landinu. Þannig er samfélagssýn þessara ríkisstjórnar.
Þingmaður segir já.